Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Alyaska shtatining Nom shahri 60 ta oltin talvasasida kelganlar bilan gavjum bo'lgan. Endilikda 4000 ga yaqin kishi yashaydigan Nomda oltin sanoati to'xtab qolgan. Biroq hanuz oltin topish ilinjida keladigan odamlar ham topiladi.
Ismim Abdulvahob. Familiyam Sharmanov. Yerga oilamiz bilan kelganmiz. Bir tashkilotga rahbarlik qilgan edim Toshkentda. Mana bu yerga kelib qarangki, mashina haydayapman. Eng muhimi halolidan bersin.
Amerikada yashayotgan vatandoshlar hayotini yoritishda davom etamiz. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan oilada 8 jon yashaydi. Qaynona, qaynota, kelinlar hayoti bilan tanishdik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Alyaska shtatining Nom shahri 60 ta oltin talvasasida kelganlar bilan gavjum bo'lgan. Shahar 20 mingdan ziyod aholiga ega edi. Endilikda 4000 ga yaqin kishi yashaydigan Nomda oltin sanoati to'xtab qolgan. Biroq hanuz oltin topish ilinjida keladigan odamlar ham topiladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Alyaskaning Nom shahridan bir soat narida tundrada 3 zang bosgan lokomotiv uchraydi. Mahalliy aholi ularni manzilsiz poyezd deb ataydi. Oltin talvasasi davri yakun topgan 20-asr boshlarida shaharlarni temir yo'l orqali bog'lash rejasi ham barbod bo'lgan. Biroq qimmatbaho metal izlab keluvchilar hali ham topiladi.
Til bilan izohlash qiyin. Ochlikda, sovuqda, omadsizlikda, rafiqang seni tashlab ketgan yoki umidsizlikda bo'lsang ham, suv ostida yaltiragan oltinni ko'rgach, kuylashni, raqsga tushishni boshlaysan, quvonasan. Butun olam bir lahzada o'zgarib ketadi.
Deydi Konchi Yevgeniy. Alyaskada yashash qimmat. Nom ham istisno emas. Xazina topmaguncha ko'pchilik palatkada yashaydi. Рэнди Харпер buvasini 1980-yillarda bu yerga nimalar boshlab kelganini o'z boshidan kechirishga qaror qildi. Atrofiga hamfikr odamlarni to'pladi. Suv tubidan oltin chiqarishga mo'ljallangan gidravlik mexanizmni ixtiro qildi. Bor bisotini sarfladi. Arzirli ishga pul tikdim deb umidda.
Oltin talvasasida kelganlarning maqsadi bir xil bo'lgan. Yaxshi yashashga intilishgan. To'g'ri yo'nalish tanlansa, harakatlar natija berishini bilishgan. Bu ishda g'olib bo'lish uchun og'ir mehnat va matonat lozim. Kelishim bilan boyib ketaman deb o'ylaganlar xato qiladi.
Deydi Harper. Harper bu yerda oltin zaxirasi ko'p deb hisoblaydi. Oltindan mo'may daromad topsa, jamoasi bilan kurort zonasini ochmoqchi. Ogi Kruch oilaviy kurort biznesini yuritadi. Avvallari ular ham quyqalardan oltin ajratadigan mexanizm bilan ishlagan, biroq metal narxlarining doimiy o'zgarishi boshqa imkoniyatlarni sinab ko'rishga sabab bo'ldi.
Oltin narxi ko'tarilganda ish boshlagan edik. Uni topganimizda esa 1 unsiya oltin $260 tushib ketdi.
Deydi Kruch. Ogi onasi Betty bilan kurort biznesini boshlashga qaror qildi. Dam olish maskani toza havo va mahalliy o'tmishga intilgan sayyohlar orasida mashhur bo'lib ketdi. Bu yerga tashlandiq konchilik uskunalarini tomosha qilishga kelishadi. Ayrimlar oltin qazib olish jarayonini his qilishni istaydi. Ogi ularga quyqalardan oltin zarralarini ajratib olishni ko'rsatadi.
Mana bu yaltiragan sariq moddalar oltin,
deydi Kruch. Nomda hamma ham komchilik bilan band emas. Avval mexaniklik qilgan Simon Ridgway Bering daryosi sohillaridan topilgan shisha, metal va yog'ochlardan turli haykalchalar yasash bilan kun kechiradi.
Daryo shishasi mening oltinim,
deydi Ridgway. Nom shahri omad va omadsizliklar makoni. U hanuz oltin izlovchilarni jalb etmoqda. Biroq Ridgway misolida ko'rish mumkinki, oltin har kim uchun har xil narsani anglatadi. Natasha Mazgavaya, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkdamiz, Amerikada yashayotgan vatandoshlar hayotini yoritishda davom etamiz. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan oilada 8 jon yashaydi. Qaynona, qaynota, kelinlar hayoti bilan tanishdik.
Ismim Abduvahob, familiyam Shermanov. Bu yerga oilamiz bilan kelganmiz. Bir tashkilotga rahbarlik qilgan edim Toshkentda. Mana bu yerga kelib qarangki, mashina haydayapman. Eng muhimi halolidan bersin. Oilamizda hozir 5 student. Mana shulardan qolib ketmaylik deb o'zimiz ham harakatdamiz albatta. Umr yo'ldoshim Mohitulxon juda ham bir ajoyib ayollar.
Qatori xamatent bo'lib ishlayman.
Ya'ni
shu qariyalarga qaraymiz. Asosan ruslar bilan ishlaganim uchun menga rus anaqa ingliz tili hozircha unchalik kerak bo'lmayapti.
Amerikaga kelganimizga 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldi deb aytish oson. Shaxsan men o'rganishim juda ham qiyin bo'ldi. O'zbekistonga ham qaytib borib ham yana qaytib ham kelgan vaqtlarim bo'ldi. Til bilmaslik bo'lsa kerak. Sababi kimdir men bilan gaplashmoqchi bo'ladi, chunki men shunaqa joyda ishladimki, elektrik bo'lib ishladim, qurilishda. Bularning hammasi ham o'tkinchi davr ekan. Kimdir nimadandir voz kechish kerak edi bu yoqqa kelishimiz uchun. Biz o'zimizni yaxshi hayot sharoitimizdan voz kechdik. Biz kelishimizdan maqsad shu farzandlarni o'qitaylik, musofirchilikda nonini yeb ko'rishsin. Uchta o'g'lim bor. Kattamiz magistrlikka harakat qilyapti, quruvchi injener. Ikkinchi o'g'limiz bu kompyuter texnologiyalari bo'yicha ishlayapti, o'qiyapti. Kenjatoyimiz hali maktabda, u ham injener bo'lish harakatida. Oyjoniga ularga hali qalblari balkim o'ta nozikroq bizga nisbatan, biz endi erkak kishi bo'lgan uchun doim nima qiladi? Nimaga endi vrach emas? Misol uchun nimaga endi injener degan gaplar bo'ladi? Hammalari bitqasam. Bizni bu yerdacha ushlab turadigan narsa yo'q, chunki vatanimiz baxmalimizdagi hayotni qo'msaymiz. albatta ichida menga shu yer yoqyapti, men qolaman deydiganlari ham bor. Marhaba. Yashasam men qo'shmasam. Xolada Kanada yasha, xolada Yevropada yashasin. Qolamiz desa hech qanaqa qarshilik yo'q. Allohga shukr, kelinlarim xuddi qizlarimday.
Katta kelinim Shohsanamxon Navoiyni Nurota shahridan. Ikkinchi kelinim Irodaxon Toshkentda tug'ilib o'sgan, ota-onalari asli Turkistonlik. Katta kelinimni o'zim topganman Amerikadan. Oldin o'zim yoqtirib, bitta ko'rishda o'g'limga ham yoqqan. Ikkinchi kelinimni o'g'limni o'zi topgan. Ular sevishib turmush qurishgan.
Farqi bormi ikkita kelin? Amerikadagi kelin tushirdingiz, yana O'zbekistondan olib keldingiz.
Yo'q, chunki Amerikani hali sharoitiga moslashmasdan biz kelin qilishga ulgurdik.
Kelganimga 1 yil bo'lganida turmushga chiqqanman. Birinchi kelganimda juda ham tushkunlikka tushib qolganman. Lekin Xudoga shukr, xo'jayinimni uchratdim. Ko'rishganimizdan keyin 2 oydan keyin turmush qurganmiz. Sevgimizning mevasi bor. Bilganingizdek, Irota xonam bo'yida kelinlar, men ham kelinman. Xudo xolasa Irota xonam farzandli bo'lsa, men ham xola bo'laman. Chunki biz bitta qizmizdi oilada. Bu oilaga kelib, opa singil bo'lamiz. Ishini ichim men xoladimki, farzandimga Irodaxon kenda emas, xola bo'lsalar, xolajon deb chaqirsa. Shu bir-birimizni xafa qilmang, farzandlarimizga xola bo'lishga qaror qildik.
Har tomondan ikkalasini bir-biriga o'xshataman. Ikkalasi opa singildek. Xuddi xayolimda mana shunaqa kelinlarni men tasavvur qilgandim.
Institutda birinchi kursida o'qib yurganimda toy bo'lib ketdi. Bir pasda o'qishimni, ota-onamni, hammasini qo'yib, mana shu Amerikaga keldim. O'zbekistonda почти har bitta ikkinchi insonning orzusi Amerikada bo'lish. Nimani menda unaqa orzu hech qachon bo'lmagan. No, kelganimdan xursand bo'lganman, to'g'risini aytsam. O'qib, ishlab degandek har doim ham uyga vaqtimiz bo'lmaydi. Nega qilmadingiz, nimaga unaqa degan anaqa daprostlar yo'q, Xudoga shukr.
Qilib qo'ygan kunlaringiz.
Unaqa kunlar ko'p bo'ladi, to'g'risini aytsam, turinglar, choy ichinglar deb chaqiradilar, hech qachon nega uxlab qoldinglar demaydilar. Oyjon tayyorlaydilar.
Bir-birimizga og'irligimizni tushirmaslikka harakat qilamiz.
Masalan,
hamma o'zini xonasini o'zi tozalaydi, o'zini kirini o'zi yuvadi. Mana xo'jayinim ikkalamizni kirlarimizni ham kichkina o'g'lim, uchalamizni kichkina o'g'lim yuvadi.
Bundoq o'ylab qaraganda bitta oilamiz u, lekin aslida bu oilani ichida 3 ta oila bor. O'zini byudjeti bor. Domestik budget, federal budget. Biz federal budget. Endi biz asosan o'g'illarimiz orqali gaplashamiz bu masalani. O'zlarini ichki oilaviy moliyaviy masalalarni o'zlari hal qilishadi. Lekin umumiy moliyaviy mustaqil, no? Har bir umumiy majburiyatlarimiz bor. Har qanday byudjetda ham o'zining foydasi, zarari bo'ladi. Misol uchun qizlarim ham o'zlariga yarasha xarajatlari bor. Ota-onalarga yordam bergisi keladi balkim. Bu tabiiy narsa, bulardan hech qachon biz qocha olmaymiz.
Ba'zi oilalarda o'ylaydiki, o'g'illar ota-onasiga yordam berishi mumkin. Qizlar shart emas degan.
O'g'il ham, qiz ham farzand. Hammamiz bu dunyoga farzand kelar ekan, shulardan bir yaxshilik kutamiz va har doim. Hammamiz xonadonimizda har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda qizlar yordam bersa, voy nas, bu amerikaliklar. Marhamat. Yo'q, qarshiligimiz yo'q. Chunki
voy, kelin pulni o'zini uyiga tashib ketdi.
Yo'q, unaqa nima emas. O'g'illarim bilan o'zlari kelishib, o'zlari fikr qilib, o'zlari to'g'ri taqsimlaydi degan, kerakli vaqtda to'g'ri xulosa chiqaradigan farzandlarim bor, men shundan xursandman.
Kelinlarimni orzu qilganman dedingiz. Demak, qaynonalikni ham orzu qilgansiz.
Aytadiki, birovni ko'rib fikr qil, birovni ko'rib shukr qil deydi. Necha yillar mobaynida qaynona bo'lishga tayyorgarlik ko'rdim.
O'zingiz ham yashagansiz qaynona bilan?
Yashaganman, 5 yil yashaganman. O'sha paytlari xo'jayinim Toshkentda o'qirdilar. Men qaynonam bilan juda ham yaxshi yashaganmiz. Qaynonalikni onamdan o'rgandim, qaynonamdan o'rgandim. Men faqatgina ularni yaxshi tomonlarini olishga harakat qildim. Qaynona kelin o'rtasida albatta bizning o'zbekchiligimizda muammolar bo'ladi deb uchrab turadi. Har qanday yaxshi oilada ham muammolar bo'ladi. Men shu muammolarni umuman bo'lmasligini tarafdorman.
Qanday uddasidan chiqasiz? Bo'lmaydimi rostdan?
Hali shu paytgacha, hozircha muammolar bo'lgani yo'q. O'zim kelinlik paytimda boshimdan o'tkazgan qiyinchiliklarni men kelinlarimga ravo ko'rmayman. Kelin bo'lib tushganimda qaynatamni onalari ham hayot edilar. Turmush o'rtog'im Toshkentda, men u yoqda Jizzaxda, qaynona, qaynota, o'sha qayni, qaynisingillar bilan birga yashaganman. Albatta o'sha paytlari qiynalgan paytlarim bo'lgan. Boshimdan o'tgan qiyinchiliklarni kelinlarimda ko'rmaslikni xohlayman. Ularni ayayman, doimo to'g'ri tushunishga harakat qilaman. O'g'illarim bilan baxtli yashashlarini xohlayman. Masalan, ularni orasiga tushmayman, hech qachon aql o'rgatmayman. To oilangizni muhitiga tushib ketguncha kelinga qaynona 1 yil xizmat qilar ekan. O'shandan keyin kelin 1 umr sizning xizmatingizni qiladi. Joyda eshitganman-da shu gapni. O'ylab qarasam, haqiqatan to'g'ri. Qaynona bo'lish oson emas. Albatta, birovni farzandini oilangizga olib kelib, uni bolam deb qabul qilib, uni ko'ngliga yo'l topish oson emas. Boshqa xonadonni, boshqa muhitda o'sgan qiz sizni bir kunda sizni oilangizga keladi-da, uni moslashib ketish qiyin.
Oilada qachon muhit yaratib berilsa, sharoit yaratib berilsa, o'shanda hammasi silliq, hammasi samimiy, hammasi yaxshi kechadi. Shunaqa qaynonalar bor-da, kelinligi yomonlab yoki sal orasidan anaqa nifoq o'tkazib qo'yishni yaxshi ko'rishadi-da. Biz oyijon bo'lsa, bizga hatto bir xil kiyimni ham olib keladilar.
Oyijon juda ham yaxshi ko'radilar bizni, bir xil kiyintirib, chiroyli kiyintirib.
Oyijon shunaqa talabchan ayollarda, masalan, mehmon kelishiga 15 minut qolganda qo'yilgan tarelkalarni 2 marta almashtirib chiqishlari mumkin. Qo'yilgan narsalar yoqmasligi mumkin, boshqa narsa olib kirib qo'yishlari mumkin. Stol-stullarning o'rnini almashtirishlari mumkin. Nima deydi? Buni hammasi chiroyli chiqishi uchun, masalan, ko'pchilik havas qiladi, o'sha havasni o'shanda holida ushlab turish uchun menimcha. Mehmonlar kelishiga yarim soat qolganida shaxsan Amxon, Iradaxon kiringlar, makiyaj qilib chiroyli kiyinib chiqinglar. Bu deydilar-da, har mehmon kelishidan oldin aytiladigan gap. Juda ham ko'p mehmon kutamiz.
Ishingizga, ishingizga ta'sir qilmaydimi?
Mehmonni deb o'qish ishdan qolib ketganim bo'lmagan. Shukrgacha. Shaxsan ham prikrovat qilib turadilar.
Mehmon keldi-yu, kelinlar uyda yo'q. Nima qilasiz?
O'zim kutib olaman. Ular ham ishlaydi, o'qiydi, charchaydi. Ularni ham tushunishimiz kerak.
Hayot sirliq emas ko'p baribir. Tushunmovchiliklar bo'lganda qanday yo'l tutasiz?
Xudoga shukr, hozirgacha mana endi kel bo'ldi. Kelin olganimga tushunmovchiliklar bo'lgani yo'q.
Ko'pchilik oilada sirmas, o'zlar uncha kelishmaydi. Biz mana yonma-yon turamiz. Bitta devor ajratadi xonamizni. Lekin hech qachon samanga borganimiz yo'q.
Men ishdan charchab, o'qishdan charchab kelsam, shaxsan qolmas, ko'qat sop qo'ydim desalar, shaqa xursand bo'lib ketadi odam
bor. Begona yurtlarda, musofirchilikda bir-birimizni topganimiz, katta uyda birga baxtli yashashimiz o'zi baxt-ku. Nima kerak? Kelishmasligimizning sababi nima bo'lishi mumkin? Hamma narsamiz yetarli,
Xudoga shukr.
Farog'at opa, biz rostdan bir-birimizni samimiy qabul qilamiz judayam. Haftada 1-2 yig'ilamiz o'zi. O'shanda ham qiziqarli voqealarni gapirib berib, yarim kechagacha o'tirib qolamiz. Televizor ko'rmaymiz. Mana ko'rganingizdek, oshxonamizda televizor yo'q.
Ular doim mendan qochib yurardilar. Gaplashish ham juda qiyin edi. Shunaqa bir fartinchoq qiz edilar-da, to'y bo'ladigan mulla kelib nikoh o'qishlari kerak. Men kuyov jora bilan ichkari kirganmiz. Bular dugonalari bilan kirishdi. Hali nimalar?
Oxromonlarda
kelib. Endi uylarda-da endi jim martinib ro'molini da hozirda. Ha, hangamadan olingsizlar endi desa, uraq mulla kirib qolsa.
Baxt o'z
Bu kishi juda ham ko'p xat yozardilar.
U xat oddiy bir qog'oz bitir ruchka bilan bitilgan bir dil so'zlari emas edi. O'shanga bir hamma narsani jo qilishga harakat qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli azizam mehribonim Mahdirxon. Avvalan barcha salomatligingizni so'rasam. Sog'-salomatdan maqtayman.
Qushlar sayrar jonimga payvast. Men sevgimning ko'yi bilanmas.
Men shu 20 yildan keyin o'qib, ta'sirlanib, she'r yozdim. Va ularni bir umr tashlay olmasam
kerak.
Mohim deding, sen esa osmon. Tunda osmon oyla charog'on. Kechalari yulduz misoli yo'llarimda bo'lganding pasbon. Forschada moh bu oy degani, nur sochuvchi chiroy degani. Men oy bo'lay, sen esa osmon, keng bag'ringda yuray sog' omon.
Onasi yoshligidan she'r yozishga qiziqardilar. Kunlardan bir kun shu Amerikaga kelganimizda shunaqa deb qoldilarki, adajonim, men yaxshi narsalarni yozmoqchiman, sababi boshqa mamlakatga keldi. Qolaversa, biz bu mamlakatga muhojir bo'lib keldik. Avvalan bir vatan sog'inchi albatta. Ana shularning orqasidan paydo bo'lgan she'rlar bular. Albatta muhabbat ham bor.
Yozganlarim hammasi ko'rgan hayotimda bo'lgan voqealar. Xiyonat to'g'risida yoza olmayman chunki men ko'rmaganman. Xiyonatga hech qachon duch kelmaganman. Bir-biriga xiyonat qiladigan er-xotinlarni men tushunmayman. Faqat sevgi, mehr, muhabbat to'g'risida yozishni xohlayman.
Ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni.
Hindistonda mana shu bir nechta shoiralar bilan ingliz tilida tarjima qilingan she'rlarimizni bir she'riy to'plam qilib chiqarish niyatidamiz.
Mashhur qo'shiqchilarimiz ham qiziqish bilan qarashyapti. Haqiqatan ham yaxshi yozilganlarni aytishyapti. Bu biz uchun, bizning oilamiz uchun berilgan katta baho deb hisoblayman.
Turmush qurganingizdan keyin 10-chi yilda bir oliygoh. 20 yilligida yana bir oliygohga o'qitgan ekansiz.
Sababi uylanishimdan oldim men va'da bergan edim. Siz agar o'qish xohlasangiz, albatta men yordam beraman. 10 yil yashaganimizdan keyin, ikkita farzandli bo'lganimizdan keyin o'sha va'damni eslatdilar. Aytdim, hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, tayyorgarlik ko'raylik. Men o'z ishlayman. O'zimning ishim bor. Lekin shunaqa bo'ladiki, bularning ishlari ham uzoqroq bo'lib qoldi. Birinchi kelgan vaqtlarimiz hali yo'lni bilmaydilar, tilni bilmaydilar. O'sha vaqtlari ham erta turamiz. Ularni oldin ishlarga olib borib qo'yaman. Undan keyin o'zim ishimga ketaman. Bu nechida bo'lishdan qat'i nazar. Bularda hammasi oddiy narsalar tuyularu. Hozir misol uchun endi bir-birimizga nisbatan sal masalan mening ko'nglim to'q sababi hamma joyda o'zlarini eplab, hamma joyda yo'llarini topib ketaveradilar. Albatta
erkaklar qo'rqadi bunday uddaboron ayollardan.
Albatta sababi bunday uddaboron ayollar erlariga nisbatan balandroqda turadi deb o'ylashadi.
O'ylashadi.
Misol uchun men hech qachon bu narsadan qo'rqqanmasman. Bular mashhur bo'lib ketib qoladi yo va zo'r ishlarga ishlab ketib qoladi yo meni nima qilib ketib qoladi yo. Men bilamanki menda baribir topa olmasdi menda.
Demak, avvalo o'zingizga ishoning.
Ha, albatta. Meni ayolimga Alloh taolosi shunaqa iste'dod bergan ekan, nimaga men qarshilik qilay? O'sha o'ziga ishonchlilik ham qanday paydo bo'ladi? Shu birorta bir masalani ustida o'ylanamizda, shu masalaga yechimini topa olmaganimiz uchun. Sababi haqiqatan ham biz xalqimizda shunaqa nima borki, bolalarni yosh bolasan sen deb hisoblaymiz. O'zi aslida har bir bolaning o'zining fikri bor. O'zining fikri bo'lishga haqqi borligini unga tushuntira olsak, shunda rivojlanish bo'ladi albatta. A uni har safarga bir fikr bildirib qo'ysa, sen nimani bilasan? Sen yosh bolasan hali. Hali aqling yetmaydi bunaqa narsalarga. Tiyishlik bilan o'zi boladagi o'sib kelayotgan narsani to'xtatib qo'yamiz. Keyin hayron bo'lamizki, nima bizning bolalarimiz bunaqa o'ziga ishonchsizlik degan narsa kelib chiqadi. Inson o'zi xohlagandek o'zining ishtiyoqi bilan yashash kerak. ana shu ishtiyoq bilan men yashayapman, Allohga shukr. Bundan men juda ham baxtiyorman. Ko'pincha aytishadi, undoq bo'lmabdi-da, mundoq bo'lishi kerak ekan, buni
qilish. Abdulhob akam bilan yashash juda ham oson. Men shuning uchun hayotda ko'p qiynalmaganman.
Haqiqatan ham men bilan baxtli bo'lishni xohladim. Meni tanlaganliklaridan afsus qilmasliklarini xohladim. Shu yukki bo'lishlikda gap ko'p. Bu qaysi qanday ma'noda tushunsangiz shunday tushuning. Sen undoq qilmagansan, sen bundoq qilmagansan deyishdan oson yo'q. Aslida shu holatda o'zim qanday yo'l tutgan bo'lardim? Ana shu holatda men o'zim birovga qahrimni sochmagan bo'larmidim? Chunki hammamizda ham jahl bor, qahr bor, g'azab bor ba'zida. Ba'zida oddiy narsalardan ham o'zimizdan o'zimiz jumbushga kelib qolamiz. Nimaga? Sababi o'sha bir-birini tushunmaslikda. Biz mana ko'ryapsiz, ayolim yosh, hali chiroyli, go'zal. Sababi mana shu. Bularni doim asrashga harakat qilaman. Maslahatchi albatta kerak. O'zingizning fikringiz bo'ladi, lekin bir narsanidir hisobga olmagan bo'lasiz. Uni ayol kishi biladi. Ayolchalik erkak kishi o'ylay olmaydi, erkakchalik misol uchun ayol kishi o'ylay olmaydi.
Hayotda o'g'illarimdan ham ko'proq xo'jayinimga suyanaman. O'g'illarimga doim aytamanki, dadangga o'xshagan irodali, sadoqatli, bir so'zli inson bo'linglar. Menga o'xshab turmush o'rtoqlaring ham sizlarga ishonib hayotda suyanib yashasin. Shunchalar ham ishonamanki, hatto o'zimdan ham ko'proq xo'jayinimga ishonaman.
Insonning kimligiga, insonning o'zligiga atrof muhit, odamlar ta'sir qilishi mumkinmi?
Agar qachonki o'sha inson irodasiz bo'lsa, o'sha birovlarning fikri bilan yuradigan inson bo'lsagina ta'sir qilishi mumkin. Har bir insonning o'zini mustaqil fikri bo'lishi kerak.
Agar siz hozir xo'jayiningizdan boshqa odamga turmushga chiqqaningizda ham hozirgi mohidir bo'larmidingiz?
Bo'la olmasdim. Balki bo'la olmasdim.
Demak, muhit ta'sir qilar ekan.
Albatta, muhit ta'sir qiladi. Muhit ta'sir qiladi. Mana shu nima demoqchiman? Birovlarni gapiga kirib, masalan, ro'zg'orini janjalga aylantiradigan insonlarga qarata aytayapman. Inson o'zini avvalambor o'zini fikri bo'lishi kerak. Birovning fikriga ishonib, o'zini oilasini janjalga aylantirish kerak emas.
Ayollarimizni asraylik. Ana shular bo'lgani uchun ham hayotimiz go'zal. Shular bilan hayotimiz mazmunli. Men hammaga shuni tilagan bo'lardim.
Amin. Hamma tilagan niyatiga yetsin. Yangi yilimiz yangi omadlar olib kelsin. Yurtimiz tinch bo'lib, O'zbekistonimizga yorug' yuz bilan borib, sog'-salomat o'ynab kulib yuraylik. Abdulloh akbar. Shukrlar.
Amaliyat yangi yillaringiz bilan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.